Γεια σου, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Μάθ' το παιχνίδι του χρήματος. Σήμερα έχω μαζί μου έναν άνθρωπο που ήρθε από τη Ρόδο, τον πετύχαμε στην Αθήνα και μας έκανε τιμή να είναι εδώ. Το επεισόδιο το γυρνάμε μέσα Οκτωβρίου του 2023. Είναι ο Άγγελος ο Κοκκίδης και ο Άγγελος είναι πολύ ωραία έτσι, η ιστορία θα μας την πει. Μας είσαι σε μια κοινή μας γνωστή.
Καλώς ήρθες στο podcast Μάθ' το παιχνίδι του χρήματος. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Έχει ταξιδέψει τον κόσμο. Έχει σπουδάσει οικονομικά, αν θυμάμαι καλά. Και έχει γράψει δύο υπέροχα βιβλία. Οπότε, για να σε γνωρίσουν οι άνθρωποι, θέλουμε την ιστορία από εκεί που σπούδασες και που έχεις καταλήξει σήμερα, που είσαι πλέον στη Ρόδο, σε ένα υπέροχο νησί, με την οικογένεια, για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα.
Πολύ ωραία. Εγώ σπούδασα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μετά το συνέχισα στην. Έκανα μεταπτυχιακό στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Έκανα μεταπτυχιακό πάνω σε international business, σε MBA ουσιαστικά ήταν αυτό. Και μετά γύρισα και έκανα διδακτορικό στην Ελλάδα, στην Πάντιο, στην ανάλυση δεδομένων και στους αλγόριθμους ανάλυσης δεδομένων. Και εκεί δίδαξα και 4 χρόνια σε δευτεροετής φοιτητές πληροφορική.
Άρα χοντρικά μέχρι τα 30 σε πήγε έτσι, όχι λιγότερο.
Μέχρι τα 30, μετά πήγα στρατό.
Okay.
Λοιπόν, το πήγα όσο μπορούσα. Στα 29 πήγα στρατό, που ήταν και το τελευταίο. Μετά δεν μπορείς να πας άλλη αναβολή. Μετά, όταν τελείωσα, έφυγα εξωτερικό. Ξεκίνησα μια καριέρα σαν σύμβουλος επιχειρήσεων στα οικονομικά και πάνω στην πληροφορική, οικονομική ανάλυση δεδομένων ουσιαστικά.
Σαν εξωτερικός συνεργάτης.
Σαν εξωτερικός συνεργάτης, ναι, με το SAP, το πληροφοριακό σύστημα.
Το οποίο, τι θα πεις δυο λόγια, τι είναι.
Το SAP είναι το, στη γλώσσα των πληροφορικών, είναι ERP, δηλαδή Enterprise Resource Planning. Είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένο για να έχει τη λογιστική, την κοστολόγηση, την αποθήκη, το human resource, όλο το κομμάτι που αφορά το τρέξιμο μιας επιχείρησης. Και το SAP απευθύνεται σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συνήθως γραφεία σε όλο τον κόσμο, πολλαπλές εταιρείες. Έχω δουλέψει, ας πούμε, στην Novartis, που έχει 1.500 νομικά πρόσωπα σε όλο τον κόσμο, στη Volkswagen, στη Coca-Cola, η οποία.
Οπότε και είναι και αρκετά περίπλοκο εκεί.
Είναι περίπλοκα συστήματα, γιατί κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα. Όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να ενοποιηθούν.
Μπες και άλλα νομίσματα, άλλα FPR.
Άλλοι νόμοι, είναι άλλος τρόπος λειτουργίας. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να ενοποιηθούν, να μπουν σε ένα κοινό data warehouse. Εγώ είμαι πίσω από το data warehouse το κομμάτι. Είναι μια βάση δεδομένων που λαμβάνει όλα αυτά τα δεδομένα. Και πάνω γίνονται αναλύσεις. Επειδή υπάρχει τεράστιος όγκος δεδομένων, δεν μπορεί να γίνει ανάλυση όπως σε μια μικρομεσαία επιχείρηση με ένα Excel-like που την κάνουμε συνήθως για να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι πελάτες, κοστολόγηση, το νεκρό στόκ, όλα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να τα δούμε πολύ εύκολα σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Σε μια εταιρεία όπως ας πούμε η British American Tobacco, στην οποία έχω δουλέψει, έχει σε 5 επίρους συστήματα, 5 διαφορετικά συστήματα. Είναι πολύ δύσκολο να μαζέψει όλα τα δεδομένα, τα επεξεργαστείς. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι χρειάζονται ανθρώπους εξειδικευμένους να κάνουν αυτό το πράγμα, την ενοποίηση των δεδομένων.
Άρα θες έξω και δούλευες σε χώρες.
Δούλευα σε χώρες, έχω δουλέψει 5 χρόνια στη Φιλανδία, αλλά τόσο στη Γερμανία, στην Ισπανία έχω κάνει 3 χρόνια, στην Μαλαισία, στη Σιγκαπούρη. Πήγαινα και έκανα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέλω κάθε πελάτη. Δηλαδή ένας πελάτης μου έλεγε θα μου σχεδιάσεις ένα σύστημα, ας πούμε, που θα κάνει αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι θέλανε κοστολόγηση.
Εσύ έμπαινες πάνω στα δικά τους ή θέλουν να έχουν in-house?
Ναι, ναι, βέβαια. Έμπαινα στο IT, το τμήμα το δικό του στο IT, μου δίνανε πρόσβαση στα συστήματά του με δικού υπολογιστέ και φτιάχναμε μαζί με το δικό του IT.
Γι' αυτό πήγαινε εκεί, γιατί χρειάζεται να υπάρχει αλληλεπίδραση άμεση.
Σωστά, σωστά. Πήγαινα εκεί, υπήρχε άλλη.
Στο μετά μπορεί να κάνει παρακολούθηση από μακριά, φαντάζομαι.
Μετά του το παρέδιδα. Δηλαδή, ο σκοπό μου ήταν να το φτιάξω, να του εκπαιδεύσω και να του το δώσω να δουλεύω.
Ότι έχει one-off μια σύμβαση.
One-off μια σύμβαση.
Okay. Και άρα freelancing πάντα.
Πάντα freelancing.
Okay. Ναι. Σου αρέσει αυτό?
Πάρα πολύ μου αρέσει.
Υπήρξε ποτέ έμισθος πέρα από το πανεπιστήμιο?
Υπήρξα έμισθος. Σε κάποια φάση με προσέλαβε η Ernst & Young. Ήμουν εκεί 1,5 χρόνο στην Ισπανία. Και αυτό μου άρεσε. Αλλά πιο πολύ μου άρεσε το freelancing, γιατί πραγματικά πληρώνεσαι για αυτό το οποίο δουλεύεις και αποδίδεις. Δεν είναι δηλαδή ένα fix μισθός κάθε μήνα. Δεν εξεφάσεις ποτέ αυτό.
Άρα που έχει και το ρίσκο του και τα ωφέλη του.
Σαφώς έχει και το ρίσκο του. Έχω μείνει και 6 μήνες χωρίς δουλειά και 8 μήνες. Αλλά έχει και τα ωφέλη του, γιατί πραγματικά μπορείς να βοηθήσεις έναν πελάτη πάνω στο πρόβλημά του. Έτσι, και μετά όταν το παραδώσεις αυτό, ο πελάτης μπορεί να το λειτουργήσει μόνος του. Είναι σαν να μεγαλώνεις ένα παιδί. Το μεγαλώνεις, το δίνεις στην κοινωνία, φεύγει το παιδί από σένα, είναι έτοιμο να είναι ένας αυτόνομος άνθρωπος. Και εγώ πιστεύω αυτό πρέπει να γίνεται σε όλα τα έργα, και στα IT και στο real estate. Σε όλα τα έργα πρέπει να πιάνουμε κάτι, να το ετοιμάζουμε, να το φτιάχνουμε έτσι όπως πρέπει να είναι και να το δίνουμε στην κοινωνία.
Συμφωνώ πάρα πολύ. Και παραπατρίστηκες?
Επαναπατρίστηκα πέρσι. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ όλο το κύμα του κορονοϊού, όσο και αν ήταν δύσκολο για την κοινωνία γενικότερα, μπορούμε να πούμε και για την οικονομία γιατί ήταν δύσκολο. Αυτό το κομμάτι το δικό μου έφερε την απομακρυσμένη εργασία, το οποίο σημαίνει ότι τώρα όλα τα έργα τα οποία αναλαμβάνω δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Έχουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις τα συστήματα τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορεί να γίνει η ίδια δουλειά και ακόμα και καλύτερη απομακρυσμένα. Οπότε εγώ ουσιαστικά τα χειρίζομαι όλα αυτά από όπου που είμαι και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη Ρόδο.
Και στη Ρόδο, εκεί...
Από τη Ρόδο κατάγομαι. Θεώρησα ότι ήταν το καλύτερο μέρος για να...
Εκεί μεγάλωσες.
Εκεί, στην Αθήνα μεγάλωσα.
Okay.
Ναι. Θεώρησα ότι ήταν το καλύτερο μέρος για να μεγαλώσει το παιδί μου, για να μπορέσει η οικογένεια να έχει μια καλή ποιότητα ζωής και να μην είμαστε ούτε στο χωρίο ούτε στην πόλη. Η Ρόδος είναι μια μικρή πόλη, αλλά δεν είναι χωριό. Είναι κάπως στο ενδιάμεσο.
Okay. Το καλοκαίρι ήταν ζόρικα. Okay.
Το καλοκαίρι είναι ζόρικα, είναι όμως και η σεζόν η πιο όμορφη της Ρόδου. Βέβαια, οι Ροδίτες που δεν δουλεύουμε στον τουρισμό φεύγουμε το καλοκαίρι για να έρθουν οι τουρίστες. Έτσι. Και το χειμώνα έτσι είμαστε ησυχάζοι, ας πούμε, ησυχάζουμε.
Πες μου, επειδή έχεις μία... Πες μου για το βιβλίο λίγο που έχεις γράψει.
Ναι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, εγώ όταν ήμουν στη Γερμανία, ήταν όταν η κρίση της Ελλάδας έφτασε στο maximum. Δηλαδή όταν μπήκα στο μνημόνιο, ήμουνα από το 2011 μέχρι το 2015 στη Γερμανία.
Άρα μέχρι τα capital.
Ήταν ακριβώς στα capital, ακριβώς όταν αποφάσισε ουσιαστικά η Τρόικα, δηλαδή αυτή τη συμμαχία, να το πούμε, των δανειστών, έτσι, να μας δανείσει χρήματα. Οι χώρες, βέβαια, που μας δανείσαν χρήματα το είδαν πολύ αρνητικά. Είναι πολύ γνωστό ότι είναι τη Φιλανδία. Εκείνη την περίοδο ήμουν στη Γερμανία και η Γερμανία δεν το είδε. Ο απλός Γερμανός δεν το είδε πολύ όμορφο. Λέει, σας χαρίζουμε λεφτά, σας δίνουμε λεφτά. Γιατί πρέπει να σας δώσουμε λεφτά, γιατί ενδεχομένως εσείς δεν κάνατε αυτό που κάναμε εμείς και υποτίθατε οικονομικά, έτσι. Και έτσι δημιουργήθηκε μέσα μου η ανάγκη να εξηγήσω στον απλό τον κόσμο, όχι στον κόσμο ο οποίος ήξερε από οικονομικά, αλλά στον κόσμο που δεν ήξερε από οικονομικά, να του εξηγήσω τι έγινε. Και ιδίως στον μέσο Γερμανό ή στον μέσο Ολλανδό, το βιβλίο εκδόθηκε από ένα στα αγγλικά, που είναι η πρώτη του γλώσσα, εκδόθηκε από έναν Ολλανδικό εκδοτικό οίκο, ο οποίος βρήκε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και οι Ολλανδοί είχαν αυτό το ερώτημα, ο μέσος Ολλανδός, που δεν μπορούσε να το καταλάβει. Δηλαδή, αυτά που διάβαζε από τις τοπικές εφημερίδες του είναι ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν, χρεωθήκανε, τα φάγανε σαν μπουζούκια και εμείς πρέπει να τα πληρώνουμε τώρα από τους δικούς μας φόρους. Έτσι, το οποίο ήταν μια τελείως λανθασμένη, εκλαϊκευμένη έκδοση του τι έγινε και θέλησα εγώ να δώσω μια σωστή εκλαϊκευμένη έκδοση του τι έγινε.
Και επειδή, ωραία αφορμή, επειδή δεν έχουμε κουμπίσει στο podcast μας ακόμα το κομμάτι αυτό και αρκετοί που ακούνε είναι και σε ηλικίες που μπορεί να το θυμούνται κιόλας. Γιατί έχουμε ανθρώπους που τώρα είναι 18 με 25 που τότε ήταν στο γυμνάσιο ενδεχομένως. Και όσο περνάνε τα χρόνια θα είναι πιο μακρινή ανάμνηση. Το θέμα είναι να μάθουμε και τι ακριβώς συνέβη και να μάθουμε και για το μέλλον. Οπότε θα πιάσουμε αυτό σαν πρώτο.
Βεβαίως.
Okay. Τι έγινε λοιπόν τότε? Τι εξήγησες απλά στους?
Απλά λόγια μέσα στο βιβλίο ουσιαστικά γίνονται διάλογοι. Δηλαδή υπάρχει ο Φούρναρης, υπάρχει ο βασικός χαρακτήρας ο οποίος είναι αυτός ο οποίος διαλύθηκε από την οικονομική κρίση. Είναι μια ιστορία, μια βασισμένη πραγματική ιστορία.
Και έναν πάτερ θυμάμαι μέχρι
σήμερα. Και έναν παπά, όντως μέσα ο παπάς Ενωρίας, η οποία ο καθένας βγάζει από τη δικιά του πλευρά έναν κομμουνιστή, ας πούμε, γιατί έχουμε ένα καπιταλιστή, ένα κομμουνιστή. Πρέπει να έχουμε και τις δύο απόψεις, έτσι. Και οι απόψεις αυτές, η μία χτυπάει την άλλη, είναι διάλογοι. Δηλαδή, μέσα από το διάλογο έρχεται η αλήθεια. Mm-hmm. Από τον πόλεμο έρχεται η αλήθεια, έτσι. Ο πόλεμος πατήρ πάντων. Οπότε, ουσιαστικά, μέσα από τον πόλεμο αυτών των ιδεών, ο σκοπός είναι ο αναγνώστης μόνος του να καταλάβει την αλήθεια, μόνος του να καταλάβει τι έγινε. Ήταν μια πολύπλοκη κατάσταση που μας οδήγησε στην κρίση. Το σημαντικότερο το οποίο μας οδήγησε στην κρίση ήταν το ευρώ. Το ευρώ ήταν ένα νόμισμα για το οποίο δεν ήμασταν έτοιμοι να το ξεκινήσουμε.
Η Ελλάδα.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, η Ελλάδα είχε κάποιες συνήθειες, τις οποίες δεν τις είχαν άλλες χώρες, και οι οποίες μας απαγόρευαν να μπούμε σε ένα κλαμπ ενός νομίσματος, το οποίο θα είχε αυτή τη νομισματική πολιτική. Το ευρώ έχει μια πολύ συγκεκριμένη νομισματική πολιτική, η οποία είναι η συνέχεια ουσιαστικά του Μάρκου. Έτσι. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τοποθετήθηκε στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος παίκτης του ευρώ. Είναι ουσιαστικά μια συνέχεια μιας σταθερής νομισματικής πολιτικής, η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένες χώρες, αλλά άλλες δεν τις εξυπηρετεί. Και η Ελλάδα είναι μια από αυτές που δεν τις εξυπηρετεί.
Δεν έχω το δικό μου νόμισμα να μπορώ να παίξω. Να έχω ως εργαλείο την ισοτιμία.
Στην οικονομική πολιτική έχουμε τρία εργαλεία. Η πρώτη είναι η δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή οι φόροι που βάζουμε, οι διάφορες επιδοτήσεις κτλ. Η δεύτερη είναι η νομισματική πολιτική, που καθορίζουμε το επιτόκιο, καθορίζουμε την ποσότητα χρήματος. Και η τρίτη είναι η συναλλαγματική πολιτική, στην οποία καθορίζουμε την ισοτιμία του νομίσματός μας σε σχέση με τα άλλα νομίσματα. Μια χώρα, για να μπορέσει να καθοδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο που λέγεται οικονομία, πρέπει να έχει ουσιαστικά τρεις μοκλούς. Εμείς, αυτομάτως, μπαίνοντας στο ευρώ, χάσαμε τους δύο. Δηλαδή, αρχίσαμε να έχουμε μόνο δημοσιονομική πολιτική. Τι μπορούσαμε να κάνουμε? Αν θέλουμε περισσότερα έσοδα, έπρεπε να αυξήσουμε τους φόρους. Αν θέλαμε
να μειώσουμε τις συντάξεις.
Έτσι. Αν θέλαμε να φρενάρουμε την οικονομία, πάλι τους φόρους. Αν θέλαμε να επιταχύνουμε την οικονομία, έπρεπε να κάνουμε επιδοτήσεις. Είχαμε μόνο ένα εργαλείο. Εμείς, σαν χώρα, δεν χρησιμοποιούσαμε αυτό το εργαλείο μέχρι τότε. Χρησιμοποιούσαμε πιο πολύ τη συναλλαγματική πολιτική και την αναλλαγματική πολιτική παρά αυτό το εργαλείο.
Και σε ένα περιβάλλον, γιατί λένε πάρα πολύ, μα και στην Αμερική νομίζουμε έχουν. Ναι, αλλά έχουν και σχεδόν κοινή φορολογία σε όλες τις πολιτείες. Δηλαδή έχουν κοινή βάση από πίσω, δεν το έχουν στην Ευρώπη.
Βεβαίως. Η Αμερική, η Ευρώπη ήταν εξορισμού. Το ευρώ είναι εξορισμού, ένα σύστημα το οποίο δύσκολα να πετύχει. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα του ευρώ. Και λέω ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν έχουμε αυτή την κοινή φορολογία. Η Αμερική έχει την κοινή φορολογία, υπάρχει ο πολιτιακός φόρος και ο ομοσπονδιακός φόρος. Αν δεν υπήρχε αυτό, τότε
η μισή Αμερική θα ήταν
απάντων. Θα ήταν φτωχία.
Εγκαταλειμμένη
και τα λοιπά. Μόνο όλος ο κόσμος θα πήγαν να δουλέψει στην Καλιφόρνια και στην Νέα Υόρκη. Έτσι. Πρέπει να υπάρχουν σε κάθε καπιταλιστική οικονομία, γιατί είμαστε καπιταλιστικές οικονομίες, αυτό το μοντέλο πρέπει να εξετάσουμε τώρα. Σε κάθε καπιταλιστική οικονομία πρέπει να υπάρχει ο φόρος. Ο φόρος είναι μια μεταβιβαστική πληρωμή, δηλαδή παίρνουμε λεφτά από κάποιον και τα δίνουμε σε κάποιον άλλο, τα μεταβιβάζουμε ουσιαστικά. Παρένθεση, αυτός είναι ο σκοπός του φόρου. Δεν είναι να κατασκευάζουμε δρόμους και λιμάνια. Ο σκοπός του φόρου είναι να παίρνουμε λεφτά από τον πλούσιο και να τα δίνουμε στο φτωχό. Είναι μεταβιβαστική πληρωμή ο φόρος. Επομένως, ο φόρος μεταβιβάζει τον πλούτο από τον πλούσιο στο φτωχό, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Γιατί στον καπιταλισμό το μεγάλο γίνεται μεγαλύτερο και το μικρό μικρότερο. Αν αφήσει κανείς τον καπιταλισμό μόνο του να λειτουργήσει, χωρίς φόρο, τότε θα δημιουργηθεί σε κάποια φάση μια επανάσταση. Θα υπάρχουν οι πλούσιοι, οι οποίοι θα.
Τεράστια ανισότητα.
Φτωχότεροι, οι φτωχοί όλο και φτωχότεροι, και στο τέλος θα γίνει μια επανάσταση. Για να αποφύγουμε λοιπόν την επανάσταση, εισάγουμε το φόρο. Είναι μια φόρο εισοδήματος ουσιαστικά, έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλοί φόροι, υπάρχει και ο ΦΠΑ, υπάρχουν δασμοί, υπάρχουν πολλοί φόροι, αλλά ο φόρος εισοδήματος.
Σε επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε και για το ΦΠΑ και για αυτά.
Ναι. Ο φόρος εισοδήματος είναι μεταβιβαστική πληρωμή. Ο ΦΠΑ δεν είναι. Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος ο οποίος πιο πολύ πλήττει τον φτωχό παρά τον πλούτιο, έτσι, αλλά είναι πολύ εύκολος να εισπράχθει. Επομένως, για να κλείσουμε και αυτή την παρένθεση, το ευρώ δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Το ευρώ γενικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί αν είχαμε μια κοινή φορολογία. Έχει προταθεί παρεπιπτόντως αυτό, αλλά βεβαίως είναι πολιτικοί οι λόγοι που οι χώρες δεν το αποδέχονται. Έτσι, θα πρέπει να το αποδεχτούν.
Κατά την προσωπική σου άποψη, γιατί τώρα εκφρονιστέρουν βέβαια είναι κουβέντες θεωρητικές. Θα ήταν καλύτερα να μην είχαμε μπει δηλαδή τότε. Να μπαίναμε κάποια άλλη στιγμή, να μην μπαίναμε καθόλου, πιστεύεις?
Δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν σαν να δώσουμε. Εγώ, ο γιος μου είναι 7 χρονών. Να το δώσω τώρα το αυτοκίνητο.
Σωστό.
Δεν ήμασταν έτοιμοι. Δεν ξέρω αν αργότερα.
Θα γινόμασταν.
Δεν ήμασταν ποτέ έτοιμοι. Στην ιστορία μας να μπούμε σε κάτι τέτοιο. Εμείς ήμασταν μια χώρα που ήταν πάντα πληθωριστική. Πάντοτε είχαμε υψηλούς πληθωρισμούς. Ο πληθωρισμός είναι μια μορφή φορολογίας, γιατί παίρνεις χρήματα από αυτόν που τα έχει. Άρα τον πληθωρίζει, χάνει την αξία του το χρήμα και τα δίνεις, που τα δίνεις, τα δίνεις στο γενικότερο, στη γενικότερη οικονομία. Επομένως, λειτουργούσαμε με αυτό το μοντέλο, πήγαμε σε ένα μοντέλο μηδενικού ουσιαστικά πληθωρισμού. Δεν είχαμε συνηθίσει να λειτουργούμε έτσι. Οι χώρες μηδενικού πληθωρισμού πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο φόρος. Δεν είχαμε ένα τέτοιο φορολογικό πλαίσιο. Υπήρχε πολύ μεγάλη ποσότητα μαύρου χρήματος, η οποία δεν ήταν κανένα πρόβλημα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαμε, αλλά έγινε πρόβλημα όταν έπρεπε να βασιστούμε στην δημοσιονομική μας πολιτική. Λειτουργούσαμε με ένα νόμισμα το οποίο συνεχώς διολίσθαινε και κληθήκαμε να λειτουργήσουμε με ένα νόμισμα το οποίο ήταν σταθερό. Δεν είχαμε συνηθίσει αυτό το πράγμα, το οποίο τι οδήγησε? Αυτό οδήγησε σε μια αύξηση των εισαγωγών. Αν δείτε, μετά την εισαγωγή του ευρώ, το εμπορικό ισοζύγιο, που είναι ουσιαστικά η αφαίρεση των εξαγωγών από τις εισαγωγές, άρχισε να. Η ψαλίδα του εμπορικού ισοζύγιου, δηλαδή η διαφορά των εισαγωγών με τις εξαγωγές, άρχισε να αδειογκώνεται χρόνο με το χρόνο.
Σημαίνει ότι εισάγουμε περισσότερα και εξάγουμε λιγότερα αναλογικά.
Αναλογικά.
Το οποίο σημαίνει ότι φεύγει χρήμα από τη χώρα.
Φεύγει χρήμα από τη χώρα.
Φεύγει πλούτος από εδώ.
Σωστά. Okay. Είναι σαν μια οικογένεια, σαν να έχουμε ένα σπίτι και μέσα σε αυτό το νοικοκυριό συνεχώς ξοδεύουμε παραπάνω από όσα βγάζουμε. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα παλιερίσουμε. Δεν υπάρχει διαφορετική
και το ίδιο έχει να κάνει, ας πούμε, και το ξοδεύουμε εδώ και είναι πολυεθνική που έχει στο σούπερ μάρκετ, άρα πάλι φεύγουν τα κέρδη έξω.
Αυτό αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Okay. Υπάρχουν δύο ισοζύγια, το ένα είναι το εμπορικό και το άλλο το τρεχουσών συναλλαγών. Στον τρεχουσών συναλλαγών έχουμε πλέον χρηματικά τι γίνεται, δηλαδή όχι σαν εισαγωγές μείον εξαγωγές, αλλά και πόσα κεφάλαια φεύγουν από την Ελλάδα, ας πούμε, για το συγκεκριμένο παράδειγμα, συμμετρικές εταιρείες. Ή σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στο εξωτερικό σε σχέση με τις επενδύσεις που γίνονται στο εσωτερικό από ξένες εταιρείες, okay, συν τις μητρικές του εσωτερικού, οι οποίες έχουν στο εξωτερικό κάποια αποκαταστήματα. Επομένως, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι περιλαμβάνει το εμπορικό σου ζύγιο και μας δείχνει στα κεφάλαια τι γίνεται. Το ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όταν φτάσαμε να φαλερίσουμε, είχε φτάσει, αν θυμάμαι καλά, στο 14% έλλειμμα. Δηλαδή, είναι τεράστιο έλλειμμα. Πολύ ελληματικό ισοζύγιο. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε έτσι. Και κάποια στιγμή μας καταλάβανε.
Άρα εκεί μπαίνει ο δανεισμός, επειδή είμαι μείον στο νοικοκυριό μου κάθε χρόνο, χρειάζεται ένα δανειστό για να το εσωφαρίσω.
Χρειάζεται ένα δανειστό για να το καλύψω. Έτσι. Είχαμε ένα σταθερό νόμισμα, αυτό παλιά το εσωφαρίζαμε με το νόμισμα. Έπεφτε η δραχμή. Πέφτοντας η δραχμή, γίνονταν τα δικά μας προϊόντα πιο ανταγωνιστικά στο εξωτερικό και έτσι μεταφερόταν παραγωγή σε εμάς. Και παραγωγή, όταν λέμε, μπορεί να εννοούμε και τον τουρισμό. Έτσι. Δηλαδή, ερχόντουσαν, ας πούμε, περισσότεροι τουρίστες στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ήταν φτηνή. Όταν όμως κληθήκαμε να λειτουργήσουμε με ένα νόμισμα όλοι μαζί, που δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτή την ισοτιμία, τότε γίναμε ακριβή σαν χώρα και είμαστε ακριβοί σαν χώρα. Το τουριστικό μας προϊόν είναι ακριβότερο από άλλες χώρες, ας πούμε, όπως η Τουρκία ή η Αίγυπτος, είναι ακριβότερο. Γίναμε ακριβοί σαν χώρα και ταυτόχρονα τα αυτοκίνητα της Γερμανίας, όλη η παραγωγή που γίνεται στην Ιταλία, στη Γερμανία, σε όλες αυτές τις χώρες, ας πούμε, που έχουν ένα μεγάλο δευτερογενή τομέα, σε εμάς δεν ακρίβαινε. Ενώ παλιά γινόταν κάθε χρόνο πιο ακριβό. Δηλαδή, αν η συμπεριφορά μας αυτή που.
Είχε επιπτώσεις.
Είχε επιπτώσεις. Και η επίπτωση αυτή να έπεφτε.
Τι δεν μπορούσα να πάρω το καλό αμάξι, σου, γιατί θα ήταν πανάκριβο.
Θα έπρεπε να πάρω ένα πιο φτηνό, θα έπρεπε να πάρω ένα μεταχειρισμένο. Ξαφνικά έγινε πόρσε φτηνή. γεμίσαμε εδώ από Καγιέν. Δεν ήταν τυχαίο αυτό, ήταν προβλέψιμο. Θα μπορούσαμε να το είχαμε δει την ώρα που μπαίναμε στο ευρώ. Έτσι.
Και όλο αυτό λοιπόν οδήγησε στο κομμάτι της κρίσης του.
Ήτανε μία παράμετρος. Ήτανε, ας το πούμε έτσι, αφορμή. Η αιτία της κρίσης ήταν βέβαια το μεγάλο μας χρέος. Χρέος της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό το χρέος δημιουργήθηκε ουσιαστικά στη δεκαετία του 80. Πολλές χώρες αύξησαν το χρέος τους τότε. Το χρέος μας ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 80 στο 30% του ΑΕΠ. Φτάσαμε στο τέλος της δεκαετίας του 80 γύρω στο 80 με 90% του ΑΕΠ. Τριπλασιάστηκε δηλαδή το χρέος μας. Αυτό έβαλε τις βάσεις για να γίνει αργότερα η κρίση μαζί με την εισαγωγή του ευρώ.
Και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, καπάκι που και εκεί χρεωθήκαμε.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, βεβαίως. Είχαμε μια μεγαλομανία. Δηλαδή, δημιουργήσαμε τους τότε πιο
ακριβούς αγώνες στην ιστορία.
Έγινε μετά πιο ακριβή, αλλά τότε ήταν πιο ακριβή. Δεν μπορούσαμε να τα αντέξουμε εμείς σαν χώρα αυτά.
Αυτό όμως, έτσι για να το ολοκληρώσουμε σαν πρώτο επεισόδιο σιγά-σιγά. Όταν έγινε η κρίση, είχαμε ένα χι έλλειμμα. 200 δίστη ήταν τότε. Με τα νούμερα δεν το έχω τόσο καλά. Κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε, το οποίο φαντάζομαι και αυτά που κάναμε δεν είναι τα πιο χρήσιμα του κόσμου. Όλο αυτό με την Τρόικα και τα μνημόνια αν οδήγησε κάπου, γιατί τώρα έχουμε σχεδόν διπλάσιο από τότε.
Η Τρόικα ουσιαστικά αυτό που μας εξασφάλισε είναι ένα χρέος με μικρό επιτόκιο. Δηλαδή από εκεί που είχαμε ένα επιτόκιο που θα τον καθορίζανε οι αγορές και οι αγορές λέγανε εφόσον παλίζατε δεν σας δίνουμε μικρό επιτόκιο, όπως και ένα νοικοκυριό, έτσι, όταν έχεις από πίσω σου ένα ε9 το οποίο είναι 10 σελίδες, έχει διαφορετικό επιτόκιο από ότι όταν δεν έχει κανένα κίνηση.
Σωστό.
Το ίδιο πράγμα. Έτσι και στις αγορές, όταν πήγαμε σε αγορές, δεν μας δίνανε καλό επιτόκιο, αυξηθήκαν τα λεγόμενα spreads, δηλαδή με τις χώρες, διαφορά επιτοκίου με τις χώρες.
Άρα αυτοί ουσιαστικά επιβραδύνανε τη διαδικασία, απλά όσο συνεχίζει να είσαι ελληματικός κάθε χρόνο, δεν σώζεσαι με αυτό.
Δεν σώζεσαι με αυτό.
Αν δεν βγάλει σύν.
Αυτό έφτιαξε την παρούσα κατάσταση.
Okay.
Μετά εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε τα ίδια. Δηλαδή από τότε, από το 2015 μέχρι τώρα, συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια. Συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Ας πούμε, επιδοτής ρεύματος, τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση μας, δεν μπορεί να τα αντέξει αυτά τα πράγματα. Συνεχίζουμε να δανειζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε την αγορά και πάμε προς την ίδια κατεύθυνση.
Ερώτηση: τα χρήματα που δοθήκαν επί COVID, γενικά τα επιδόματα τα έδωσε το ευρωπαϊκό χρήμα που αποτυπώθηκε, πήραμε κι εμείς ή προστέθηκαν στο δικό μας έλλειμμα?
Όλο αυτό το χρήμα που αποτυπώθηκε εμφανίζεται στο παθητικό των τραπεζών και των κυβερνήσεων. Είναι όλα δανεισμένα χρήματα. Δεν δόθηκε χρήμα, δεν δίνεται χρήμα δωρεάν. Είναι όλα δάνεια.
Τώρα και για κάθε χώρα αναλογικά γράφτηκε στο έλλειμμα.
Όλα αυτά μπαίνουν στα έλλειμματα.
Okay.
Έτσι, το COVID, αυτό που κατάφερε στην οικονομία, είναι να γιγαντώσει τα έλλειμματα. Έτσι, τα χρέη. Και κάποια στιγμή αυτό θα γυρίζει πίσω.
αυτό το οποίο το έχουμε πει και σε παλιότερα επεισόδια, απλά δεν ξέρω για την Ευρώπη τα νούμερα, για την Αμερική ξέρω ότι τυπώθηκαν σε 2 χρόνια μέσα άλλο 40% περίπου του αποθεματικού που είχαν από πάντα. Έτσι, στην Ευρώπη τυπώθηκε αντίστοιχα μεγάλη ποσότητα.
Στην Ευρώπη τυπώθηκε πιο λίγο. Στην Αμερική τα 3 τελευταία χρόνια έχει τετραπλασιαστεί η ποσότητα χρήματος. Δηλαδή, αν υπήρχαν, ας πούμε, 5 δισεκατομμύρια, λέω εγώ ένα ποσό, πήγανε στα 20. Έτσι.
Και το παιδί καταδοθήκαν, ξαναμπήκαν στα χρηματιστήρια μέσα, ξαναπιστρέψαν στην πηγή.
Βεβαίως. Έτσι γίνεται ένας κύκλος ο οποίος οδηγεί ουσιαστικά
σε μια διόγκωση, σε μια εικονική.
Ναι, οικονομική και μια διόγκωση και του χρέους. Έτσι, γιατί πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το χρέος. Οπότε στην Ευρώπη είχαμε ένα τετραπλασιασμό του χρήματος από την αρχή του αιώνα. Ήταν πιο αργός η αύξηση ποσότητας χρήματος. Παρ' όλα αυτά και στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά πολύ η ποσότητα χρήματος. Το οποίο σημαίνει ότι θεωρητικά θα έπρεπε εμείς να είχαμε όλοι στο λογαριασμό μας 4 φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι είχαμε τότε. Επειδή όμως φαντάζομαι δεν τα έχουμε και δεν τα έχουν και οι αναγνώστες μας, κάποιος άλλος τα έχει για μας. Τα χρήματα αυτά υπάρχουν. Είναι καταγεγραμμένα.
Δεν τα έχουμε γιατί δεν τετραπλασιάστηκαν οι μισθοί αντίστοιχα. Για όσους είναι έμισθοι, δεν τετραπλασιάστηκαν ενδεχομένως τα εισοδήματα από.
Δεν πήγανε σε εμάς αυτά τα χρήματα. Πήγανε κάπου αλλού. Πήγανε στην οικονομία, ήρθανε και μα περάσανε και από εμάς.
Οι άνθρωποι έχουν την απορία. Πήγαν στην οικονομία, λες.
Ναι, ναι, ναι.
Και ακούνε, λένε, ωραία, ποια είναι αυτή η οικονομία, η κυρία που πάνε, ναι.
Θα πω μια πολύ απλή διαδρομή. Φτιάχνει η Κεντρική Τράπεζα χρήμα, το δανείζει, ας πούμε, στην Alpha Bank. Η Alpha Bank βρίσκει μια επιχείρηση στο χρηματιστήριο, ας πούμε, μια επιχείρηση, να μην λέμε και ονόματα, μια επιχείρηση επενδύσεων ακινήτων, έτσι. Της δίνει αυτά τα χρήματα, η εταιρεία επενδύσει ακίνητα, φεύγουν λοιπόν και από την εταιρεία αυτά, και από την Alpha Bank φεύγουν και από την εταιρεία φεύγουν τα χρήματα αυτά, πηγαίνουν ενδεχομένως στους κατασκευαστές οι οποίοι κατασκευάζουν τα ακίνητα, κατασκευαστές πληρώνουν φόρους, αυτά κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στο κράτος. Και έχουν περάσει από την οικονομία.
Και φτάνουν και στο μπετατζή που θα πάνε να πάρει ψωμί. Άρα πέσαν στην οικονομία, ενώ καταλήξαν και στο μπετατζή.
Καταλήξανε.
Απλά η αμοιβή του μπετατζή βγαίνει επί 4 σε σχέση με. Επειδή χρειάζεται
ο μπετατζή δεν τα κράτησε. Υπάρχουν τα χρήματα αυτά.
Okay.
Αλλά όλοι εμείς που τα πήραμε, τα ξοδέψαμε και αυτή τη στιγμή δεν τα έχουν. Και κάποιο τα έχει.
Okay. Άρα καταλήγεις ότι πέσανε απλά είτε λόγω ακρίβειας, είτε λόγω κακής νοοτροπίας στο παιχνίδι του χρήματος.
Ναι.
Ότι μπορεί να πάρω πολλά και δεν έχω μάθει να τα κρατάω για να τα επενδύω. Σωστά. Τα ξοδεύω σε ωραία πράγματα, αλλά όχι χρήσιμα απαραίτητα για τη μελλοντική με βλάρια.
Σωστά, ακριβώς. Ή ενδεχομένως και τα χάνω κιόλας.
Μπορεί κάποιοι να επενδύσανε.
Ή κάποια κακή επένδυση. Ναι.
Χρηματιστήρια, κρυπτονομίσματα, οτιδήποτε. Ναι. Να κάναν κακό αυτούς τους χειρισμούς. Και αυτοί που κάναν καλό στους χειρισμούς να τα πήραν, ενώ αυτοί που δεν το κάναν τα χάσαν. Υπάρχουν αυτά, ναι, μάλλον.
Εντάξει, το οποίο όμως σε ένα ευρύτερο επίπεδο, το χρήμα καταλήγει εκεί στις τσέπες που μπορούν να διαχειριστούν.
Σωστά.
Ενώ είχα διαβάσει κάπου και το πιστεύω ότι αν ισοκατανείμουμε παγκοσμίως ότι χρήματα υπάρχουν 2-8 δισεκατομμύρια, σε μερικά χρόνια θα ξαναπάνε εκεί που είναι σήμερα.
Σαφώς.
Γιατί είχαμε την οτροπία του καθενός. Άρα αυτό δεν είναι εκφύσεως λάθος ότι τυπώθηκαν 4 φορές τα χρήματα στο ευρώ. Αυτό έχει να κάνει με την κεντρική πολιτική. Σωστά. Και 2 φορές θα τυπωνόντουσαν. Πάλι θα καταλήγανε με έναν άλλο τρόπο εκεί.
Ναι, δεν μας
πειράζει. Ναι.
Σωστά.
Okay. Άρα το ότι στο ευρώ έχουμε 4 φορές τα χρήματα αυτά που είχαμε στην αρχή, σωστά, έχει οδηγήσει πού?
Αυτό έχει οδηγήσει στο χρέος, γιατί ουσιαστικά δεν ήρθε ούτε η Κεντρική Τράπεζα να τα χαρίσει στην Alpha Bank επειδή είναι όμορφη, ούτε στο παράδειγμα που είπαμε, έτσι, ούτε η Alpha Bank να τα δανείσει, να τα χαρίσει σε αυτή την εταιρεία που είπαμε ότι επειδή είναι όμορφη. Αλλά η μία τα δάνεισε στην άλλη, ή η άλλη πήρε μετοχές και οι μετοχές είναι μια πηγή μόκλευσης. Γιατί όταν έχω μετοχές, έχω κάποιες απαιτήσεις από την εταιρεία, έτσι, σαν μέτοχος της εταιρείας. Είμαι ένας μια μορφής δανειστής και εγώ της εταιρείας.
Σίγουρα, και αν έχω και ένα ικανό ποσοστό, έχω και λόγο.
Σαφώς. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν είναι αυτόνομες. Έχουν από πίσω ισχυρούς μετόχους, οι οποίοι αυτοί καθορίζουν το τι θα κάνει αυτή η εταιρεία και πώς θα συμπεριφερθεί.
Σωστά.
Οπότε τελικά όλο αυτό αύξησε την μόχλευση. Δηλαδή αυξήθηκαν τα δάνεια. Και δεν μόνο δάνεια, και η ιδιοκτησία αυτής της μορφής είναι μια μορφή δανείου. Έτσι αυξήθηκε αυτή η μόχλευση. Από εκεί που υπήρχαν, ας το πούμε έτσι, μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες με τα δικά τους χρήματα, δικές τους δυνάμεις κάνανε πράγματα, πιάσανε μια ξένη δύναμη ουσιαστικά, που είτε λέγεται τράπεζα, είτε κεντρική τράπεζα, κάποιο fund ή οτιδήποτε έτσι. Και ουσιαστικά αυτή η ξένη δύναμη του λέει τι θα κάνουν, έτσι, να το πούμε με απλά λόγια.
Άρα είναι κατακλείδη από εκεί που ξεκινήσαμε τη σημερινή κουβέντα, τι ακριβώς εξηγήσαμε στο Φιλανδό και στο Γερμανό, ότι δεν είμαστε απλά τεμπέληδες και τα φάγαμε, αλλά τι συνέβη και οδηγηθήκαμε εκεί και αυτοί χρειάζεται να συνεισφέρουν.
Στον απλό Γερμανό και Φιλανδό εξηγήσαμε ότι το σύστημα που σχεδίασε και αυτός, έτσι όλοι μας σχεδιάσαμε το σύστημα.
Ίσως και κυρίως αυτός.
Και ίσως και κυρίως αυτό δεν είναι ένα σύστημα το οποίο έτσι όπως έχει σχεδιαστεί θα μπορούσε να επιτύχει. Το εξηγήσαμε ότι δεν φταίγαμε εμείς που δεν δουλεύαμε ότι τον φαλυρίσαμε, αλλά φαλυρίσαμε εμείς σαν οικονομία γιατί δεν μπορούσαμε να αντέξουμε ένα τέτοιο νόμισμα. Έτσι. Και υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους τα λεφτά του καταλήξανε σε εμάς και βασικά δεν καταλήξανε καν σε εμάς. Καταλήξανε τα λεφτά του κράτους του Γερμανού, τα φορολογικά του χρήματα, να σώσουν τις τράπεζες δικές του. Οι δικές μας τράπεζες δεν σωθήκαν από αυτά τα χρήματα, ούτε τα ασφαλιστικά μας ταμεία, αλλά τα δικά τους σωθήκαν. Δηλαδή, καταλήξανε τα χρήματά του να σώσουν τις δικές τους τράπεζες από ένα λάθος του συστήματος.
Και να μην το χρέωσε εμάς.
Και να μην το χρέωσε εμάς. Σε αντίθεση με αυτό που πίστευε, ότι καταλήξαν τα χρήματά του να σώσουν εμάς από λάθη δικά μας, που είναι λάθος.
Μπράβο. Εξαιρετική εξήγηση. Εξαιρετική εξήγηση. Σούπερ. Αρχικά σε ευχαριστώ για το πρώτο επεισόδιο. Όσοι μας ακούτε, θα έχουμε κάποια ακόμα στους επόμενους μήνες, γιατί πραγματικά ο Άγγελος τα εξηγείς, μου αρέσει πάρα πολύ και η ηρεμία σου και ο απλός τρόπος. Γιατί έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να τα κατάλαβουν με απλά λόγια και όχι φαντεζή όρους που ακούνε στις τηλεοράσεις και έξω, που είναι ακριβώς έτσι φτιαγμένοι για να μην καταλαβαίνουν. Γιατί κανείς δεν θέλει να καταλάβει ο πολλής κόσμος.
Είναι δύσκολα τα οικονομικά. Ναι. Ο λόγος που σπούδασα οικονομικά ήταν ότι στο γυμνάσιο είχα πάντα την απορία γιατί μια Coca-Cola, ας πούμε, στην Ελλάδα έχει διαφορετική τιμή από μια Coca-Cola στη Γερμανία, στην Αμερική. Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί συνεννοώ, θα μπορούσαμε αν αλλάξουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία να φτάναμε στα ίδια. Πρέπει να σπουδάσει κανείς αυτό το αντικείμενο για να το καταλάβει αυτό. Η οικονομία είναι μια επιστήμη, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο και πρέπει εμείς που είμαστε σε αυτό το τομέα, σε αυτή την επιστήμη, πρέπει να το εκλαϊκεύσουμε, γιατί η οικονομία επηρεάζει την πολιτική. Για να πάρει όλες τις πολιτικές αποφάσεις σωστές, πρέπει να το εξηγήσει κάποιος στην οικονομία, αντός θα πάρει λαθασμένες πολιτικές αποφάσεις. Αυτό είναι άσχημο για μια κοινωνία.
Είναι και τελικά ψηφίζουμε χωρίς να έχουμε ιδέα τι θα κάνει ο καθένας πραγματικά. Και το οικονομικό είναι το βασικό κομμάτι. Προφανώς έχει να κάνει και με το τι πιστεύω αριστερά, δεξιά, κεντρό στο ευρύτερο σύστημα. Αλλά η οικονομία αυτή τη στιγμή, όλη μέρα γι' αυτό μιλάμε. Και αυτό από αυτό που φέρει ο κόσμος.
Σωστά, άρα πρέπει να το καταλάβουμε.
Αυτό. Και αυτό είναι και ο στόχος του podcast. Δηλαδή, με απλό τρόπο να τα δώσουμε σαν έννοιες. Και έχεις βάλει ένα υπέροχο λιθαράκι. Ευχαριστώ για σήμερα. Εάν παίρνετε αξία και από αυτό το επεισόδιο, θα χαρούμε να το μοιραστείτε με άλλους ανθρώπους ή να ακολουθήσετε τα social που έχουμε στο Game of Mania και φυσικά και τον Άγγελο στα δικά του. Και τα λέμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.